Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja järjekordne nädal algab vääramatult, kui saatus pole midagi parata, elu on juba niisugune, et ringi ratast käime kõik, kes saab sellest aru ja kes ei saa, vahet ei ole. Uudised, Venema ründas raketidega Kiievi kesklinna. Miks ta seda tegi? Tont seda teab. Lõpude lõpuks Kiievi kesklinn on ikka, või peaks praegu ütlema, oli väga ilus koht. Olen Kiievis ju käinud, vist isegi mitu korda, sest kunagi sai kuu poolteist kaks seal kandis isegi elatud. Tõsi, natukene kaugemal Desna rajoonis, kus oli väga ilus väikene ühekorruseline hotellimoodi asi. Aga kui kohtusin 10 aastat tagasi sumomaadlejatega Kiievist ja rääkisin neile, siis nad ei saanud tükk aega aru, mis kohast ma räägin. Ja siis tuli välja, et seal on nüüd juba ammu kasiino, keset metsa ja nii edasi. Fotod ja helilõik on rahvusringhäälingul pakkuda Anton Aleksejev raketi rünnaku alla jäänud Kiievist. No pilt on, aga mitte just hulluseni kole, ikkagi ebameeldiv. Kristjan Kaunissaare, RB Raili juhatuse tegevus pole olnud piisav. No see on nagu nõukogu kompetentsi käiv asi, aga jah, tegemist on kolme riigi ühisettevõttega. Ja see peab panema siis hirmsa rongi käima siit sinna, kas sel rongil midagi ka vedada on, sel pole tähtsust, aga nii tema läheb. Ja kui ühest jaamast teise sõiduks peab tulevikus olema tervise või tontea, mis tõend siis? Jah. Komission tahab vähendada kiirmoekettide toodangu jõudmist Euroopa Liitu. No, mis seegi annab? Aga kindlasti ta midagi annab, sest kui see kaup tuleb väljas, siis Euroopa Liidu raha peaks liikuma nagu välja. Jah, pahandust kui palju. Prantsusmaal kasvab autokütuse defitsiit. Kas loomulikul teel või ebaloomulikul tont seda teavad elektriga on ju niimoodi, et juba 10 aastat tagasi küsisin esimest korda, aga kuhu see elekter läheb, kui tootmine ei vähene ja kodumasinad, vidinad, jebinad tarvitavad järjest vähem elektrit ja rahvaarv ka nii plahvatuslikult ei suurene. Ei taha keegi seda küsimus siia maani külge võtta, aga kellelgi peaks siiski elektrit nagu piisavalt olema, mida ta sellega teeb, tont seda teab. Räägitud on muidugi igasugustest militaarvidinatest, mis paiskavad elektrijõul midagi kuhugi kaugele. Räägitud on, oi, paljudest asjadest on räägitud, aga hooldusreformiga kehtestab riik hooldekodu teenusele uue standardi. Mida selle peale öelda? Kas Jop Chigiria või Allahu Akbar? No ei tea. Tuleb uus standard ja siis on hooldekodu asukad standardiseeritud uut moodi. Nõukogude aegne maal Estonia laes tekitab vastakaid arvamusi. No, sitte sellega tõmmake kardinette ja rahu maa peal. Kardina peale võib veel maalida Brüsseli õudusi, seal on neid seda väärastunud kunsti tegelikult küll, aga igale poole löödud võrdlemisi imelikud ja nagu väidavad siin teadjad pead, et satanistlikud koguni, no jah. Otse kell 12.45 Nobeli majandusauhinna välja kuulutamine, kes see Nobel siis õieti oli. Tema leiutas dünamiidi, millega sai, no dünamiid ka üks vahenditest, millega erinevus maa ja linna vahel on kiiresti kaotatav. Ja Nobel ise sai selle paugumaterjali välja töötamise eest ka oma nimelise preemia, vist rahupreemia. Ma võin muidugi eksida, aga kuskil niimoodi on nagu meelde jäänud. Relvafirma Bae kaalub taas alustada haubitsate M777 tootmis. 777 oli mu noorusajal üks eriti ropp. Portvein, vist oli portvein või oli lihtsalt kange kärakas, aga paljudele see meeldis, sest hinna ja kvaliteedi või hinna ja tulemuse suhe oli mõistlik ja nii edasi. Rahvusringhäälingu väljapakutust oleks see peaaegu, et kõik, aga Delfi paneb pika puuga Putini kätt. Temaks Kievisse ja teistesse Ukraina linnadesse lendavad raketid. Ja ongi näha, kuidas keset tänavad midagi põleb ja pildi ääres on veel, näevad välja nagu lauajupid, aga need ei põle. Ja sõiduauto on ka katki läinud. Üks auto on saanud paugu ja lennanud tee kõrvale. Aga kuda ta siis nii täpselt nüüd keset teed oma lataka pani? No tont seda teab. Kas lasteaia kohti tohib jagada järjekorra alusel? Ei, vastan. Tutvuse kaudu ainult. Kohata jäänute vanemad alustavad kohtuteed. Kes täitsid ära need kohad? Ha? No jah. Kas militaarärimehest tippametnik pani toime kuriteo või tegeles ülla tööga? Advokaat kaasusest, see pole normaalne. Kulla advokaat, kui palju meil neid normaalseid asju alles on jäänud? Ikka suti vähevõituvist, aga noh, well, ei sekku mina nendesse asjadesse. Mälupank Katri Raik kuulutab, et täna Narvat külastava Ursula von den Leyeni esiisa rajas Kreemholmi. Tubli mees oli tõepoolest, ta rajas veel mitmeid teisi objekte, aga noh, näed, niimoodi see asi on läinud, et Kreemholm. Nii kui saadi iseseisvaks, nii ei tahagi midagi öelda. Aga Euroopa komissioni president Ursula von den Leyen kohtub Kaja Kallasega ja siin ongi näha, kuidas kaks naisterahvast kailistavad. No seda on vaja ju näidata, et ohoo, vanad sõbrad, kuigi antud juhul, ma ei tea, see kõlab, kui kellegi kohta öeldakse, et kohe näha, vanad sõbrad, siis peab ühel neist kahest olema nuga juba seljas. Vaat niisugused on need lood, siin pool sood, aga teist pool sood on kõik need asjad hoopis teist moodi ka. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios, üksi nagu arvata võib, on siia ilmunud väljauuriv ajakirjanik Andres Raid, kelle ilusaid kirjatükke sai loetud siin nädalavahetusel. Ja riigireeturi kombel naeru mugisetud, eriti kui võtta pealkiri Andres Raid. Maailm käriseb, aga peavoolumeediast enam adekvaatset pilti maailmas toimuvast ei saa. Ja me siin süüdistame Goebbelsit veel või? Andres, welcome, willkommen või mida peab ütlema, räägi raisk.
Tere päevast. Ei, aga see on juba mõnda aega tegelikult niimoodi olnud, et jah, tega pea...
Aastat 15 vähemalt.
Jah, kuskil niimoodi. Ja seda maailmas tegelikult toimuva kohta pead hakkama kuidagi moodi pilte kokku lappima siit ja sealt ja kolmandast kohast ja siis võrdnema.
Mis on ka huvitav.
Ja kuidagi, see on ka muidugi huvitav tegevus. Aga kahjuks on jah, ta niimoodi läinud, et selle info hankimine, ma mõtlen adekvaatse, läheb üha raskemaks. Ja teisest küljest on siin jällegi üks niisugune lihtsam külg ka olemas. Inimesel on tehtud elu lihtsamaks. Tähendab, et sulle antakse mingisugused käibetõed, hommikul antakse mingisugused
postulaadid. Poolfabrikaadid, jah.
Jah, et täna on niimoodi. Täna on pop, niisugused püksid, homme on nasugused püksid. Täna on lugu selline, et seda tuleb käsitleda niimoodi, et kui keegi laskis kellegi puruks kuskil pommiga, siis täna öeldakse, et see on väga hea, et laskis katki. Homme võibolla see enam ei ole väga hea. Homme on see, noh, et unustame ära, et selline asja üldse toimus. Ja ei ole üldse ime, kui mõne päeva pärast jälle tuleb see kõik hukka mõista. Et kuidas nad ikkagi julgesid ja kuidas nad ikka niimoodi tegi. Tähendab...
1984 oma modelilt.
Ja, täpselt niimoodi. Sul antakse ette täpselt, mida öelda ja kuidas mõelda. Õigemini mitte mõelda, no, võt, siis mõtlemisega läheb võib asi käest ära minna. No, hakkad seal midagi järjeldama, ise mõtlema. Ja siis tuleb välja, et kõik see sulle ette aetav.
On nii hea välja mõeldis, et sa ei tohigi enam edasi mõelda.
Jah, et ei ole mõtet sellepärast, et siis sa lähed ise endaga pahuks siis ja tekitad endale, noh, võid veel probleemegi tekitada mingisuguste noh, administratiivaparaadid või kuidas nendeid kutsutakse.
Teevad märkuse.
Ja teine kord ei teegi märkust, vaid lajatavad kohe.
Meedias. Et no, see on teinud niimoodi naamoodi, meie mõistame tema raevukalt hukka. Kurat, see on nagu nõuka aeg.
Aga täpselt see ongi. Ja siis hääl saalist õige ja kõik...
Seltsimes räägib õigust.
Jah. No võt, nii see käis, aga... Tähed, nii see käis. Aga see kahjuks käib see siia maani suures osas
niimoodi.
Ja selles mõttes endale ise mõtlejatel on elu natukene keerulisem, muidugi ka huvitavam. No ja siis säilub mingisugune asi, mille nimi on eneseväärikus, enese vastu mingisugune austus. Ja kui sul enese vastu mingisugune austus on olemas, siis sa saad eeldada, et teised ka äkki võtavad sellest kinni või eeskuju. Aga kui sa ise endast ka lugu ei pea, kuidas sa saad siis eeldada, et teised keegi peaks sinust üldse lugu pidama või midagi sinust arvama või...
No moodustub meie nimeline mass. Jaa. Meie ju saame aru, et...
See meiega on üks väga huvitav asi ka. Seda tarvitatakse kogu aeg. Peame võtma ennast kokku, peame harjuma, peame leppima, peame...
Kuigi peaks olema ju, et peate võtma. Jaa.
Aga peame ja see meie on alati... Suhteliselt selline anonüümne, no ei tea keegi, kes see täpselt see meie on, aga tähendus ongi, nii nagu sa just enne ütlesid, et tegelikult teie peate. Meie ei pea siin mitte midagi, aga teie küll. Teie asi on selle maksud kokku kanda, meie asi on see kokku koguda ja ära jaotada sinna, kuhu vaja ja nii edasi, nii edasi. Et see päris, siis hakkab see... Meie hakkab kohe kildudeks või mingiteks fragmentideks jaotuma otse kohe nii pea, kui on mingisugune jaotuskava tekkinud.
No ja siis ta pudiseb ära ja samas, noh nii öelda, über meie on Eesti peab.
Eesti peab. See peab on üldseks mingisugune müstiline sõna, kes ütles, et peab?
Jah.
Te peate täna sinna minema, te peate täna seda tegema.
Näidake mulle tõendeid, näidake mulle mingisugust...
Kes ütles, et peab? Miks peab?
Jah.
Seletage, palun ära. Siin...
Loogiline jada, mis viib selleni, et nüüd peab. Nüüd me oleme sunnitud.
Ja, aga seda ei too sulle mitte keegi ette, see on lihtsalt käsk ja korraldus, mitte loogiline sündmuste jada mingisugune, ja. See on loogiliselt üksteisega seotud, üks asi viib teise.
Mis paljastaks Eesti riigi tegeliku arengu ja mida seetõttu ilmselt ei saa igale lollile näiteks sulle mulle näidata.
See areng on ka üks niisugune väga tore sõna, mida tarvitatakse kogu aeg, kõik arendavad kõike. Samal ajal on teada, et areng on ise reguleeruv protsess, arendada ei saa kuskil keegi ega midagi. Ei ole võimalik, mis on võimalik, on luua arenguks soodsad tingimused, no võtke kas või kasvatamine, täpselt see sama. Kui öeldakse, et kasvatas tomateid, no ta ei kasvata ju neid, tomat kasvab ise. Mida sa saad teha?
Vingsalt kõrval seista ja öelda, mina kasvatan, anke mulle projekti raha.
Ja, ei, mida sa saad teha? Lõikad kärbunud lehe ära ja annad tale valgust ja siis mingisuguseid vitamiine või väetisi või kobestad mulda ja ajad sealt mingisuguse kahjuri, mingisuguse sitiku, kes tahab teid tomati lehekesi või siit terveid vilju tulla sööma, ajad selle minema kuidagi moodi. Tähendab, sa lood talle kasvuks tingimused. Eriline sõnamonstrum on muidugi see sama, et kõik kinnisvara arendus. Mida sa arendad? Sa kas ehitad või lammutad või rekonstrueerid või mida sa teed? Arenguga ei ole siin mingisugust pistmist. Aga kõik on arendajad. Kinnisvara arendus, müüja. Mis pagana arendus? Miks ei taheta nimetada asju nende päris nimedega?
Aga siis tuleb välja ju, kuidas tegelik olukord on.
No jah, see ongi, et vaatab teine kord, on, et kas või valitsusel, tal on tunduvalt lihtsam on selgitada, või tähendab lihtsalt raiuda, vabandust, mitte selgitada, et kõik on jube hästi, selle asemel, vaata kui raske oleks ära tuua põhjused ja välja näidata, et miks on nii...
Põhjus oleks ju puht südamlik ülestunnistus, seega asendame need põhjendustega.
Ei, põhjendusi ei ole, esitlused on, presentatsioonid.
Esitlused, jah, jah, seda...
Presentatsioonid, põhjendus, see eeldab juba mingisugust ajutegevust ja mingisugust analüüsivõimet.
Välja keerutamist.
Jah, kuidagi niimoodi, põhjendus. Ja selgitus täpselt samamoodi. Aga presentatsioon on midagi muud. See on täpselt, nagu meil Riigikogus toimub, vaatad neid avalike või neid infotunde, siis küsitakse midagi, vastab, oi, täna on väga hea küsimuse eest. Ja siis tuleb sealt mingisugune asi, aga küsimuse peale, mis kell on,
ja.
Võtab ta taskust kraadiklaasi ja röögatab teisipäev.
No. Tal võib olla õigus.
Ja võibolla ongi teisipäev.
Ja võt see info andmine, siin koha peal... Ma lausa mõnuga tsiteeriksin sind ennast. Ma panen selle kirjatüki lingi siia lõunatundi otsa ka, kuigi praegu peab ütlema, et see, mis toimub Nõmme raadio arvutitega, seda on kohe mõnu vaadata. Aga jah, infoasemel on tulnud puhtakujuline propaganda ja pakutav valik on pealtnäha enam kui juhuslik. Palju näinud vanem generatsioon pahandab aga veel sellegi üle, et see propaganda on niivõrd infantiilne ja peletab eemale kahjuks ka siis, kui seal mingi iva peakski leiduma. Koduste asjade kajastamisest ei maksa rääkidagi ja seda protsessi on huvitav jälgida eeskätt just jälgides mitte niivõrd, mis juhtus, kuivõrd, kuidas ja kas üldse seda kajastatakse?
No ja muidugi. Tihti peale on kajastus juba ette määratud või mingitesse raamidesse surutud alates sellest, kui sa vaatad, et kes kirjutab. Sellepärast, et meil on paraku need kirjatükid ja ka suulised tekstid on tihti peale räägivad palju rohkem autorist kui käsitletavast teemast.
Jaa, seda muidugi.
Nad annavad täieliku pildi sellest, kes parasel.
Sellepärast ongi nii mõnegi teose autori nimi pika peale ära kadunud, et rahvas ei kujundaks tema suhtes välja omas seisukohta.
No näiteks niimoodi, kuidagi moodi, jah. Aga need on välja kujunenud ja need üksed stampid. Ja kui tuleb kuskilt mingisugune, keegi teeb akna lahti korraks ja ütleb midagi tõesti, mis on asjakohane ja mis on terane ja mis on kuidagi noh, minu pärast kas või vaimukas, siis on see hoopis midagi muud. Aga siin hakkavad need taustsüsteemid tööle. Vaata, kui taust on ebanormaalne, siis ebanormaalne sellel ebanormaalsel taustal paistab täiesti normaalne ole.
No ta sulandub sinna sisse, ja. Sama autori käekiri.
Täpselt niimoodi. Ja kui taust on normaalne, siis ebanormaalne selle taustal paistabki välja ebanormaalne.
Aga kui aga taust on ebanormaalne?
Siis normaalne paistab selle taustal välja ebanormaalne.
Värd keha?
Jah. Ja nii ongi, loome taustsüsteeme, mis on täielik äraspidine, nii nagu meil praegu kipub olema.
Jaa, siis kui me teame kõike, mida Eesti tahab, mida meie peame ja paneme sinna keskele mõistuse hääle, tead see kombinatsioon,
kus see veel tuleb?
See kompositsioon võib olla eemalt vaadates ilus ja huvitav ja groteskne ja noh, omamoodi meem, nagu neid kutsutakse.
Meemiga on väga halvasti muide. Ma panin tähele, et seda sõna meem kasutatakse mitmetes kontekstides ja kuidagi mälu järgi hakkasin tuletama, et see ei klapi. Mingisugune asi on siin täiesti valesti. Näiteks mingisugune hommikustuudio, kuskilt ma lugesin selle kohta, ma ei näinud, et seal hommikustuudios kuskil keegi tegi meeme. Ja meeme ei ole võimalik valmistada. Ma olin täiesti surmkindel. Igaks juhuks kontrollisin õssist järgi. Ja tead, mida õss ütleb, õigikeelsus sõnaraamat, mida ütleb meemi kohta. Seal on loetud üles mõningad asjad, mis ta võib olla. See on tähendab mingisugune kas joonis või mingisugune muu asi. Või mõni muu asi. Nii võetakse asi kokku.
Vot see on hea.
See on geniaalne. Või mõni muu asi. See tähendab, et meem võib olla ükskõik mis asi. Nüüd, kui me läheme alles hilja aegu, see on niimoodi olnud aastat 10 vist või isegi vähem. Millal see viimane õss tuli? Ma ei mäletagi praegu täpselt. Aga klassikalistes, noh, igasugune tuudenites ja muudes, noh, Oxfordist rääkimata ja nendes sõnaraamatutes on meem, on tegelikult klassika. On olemas isegi terve teadusharu memoloogia. Ja meem klassikalises tähenduses on hoopis midagi muud. Ta on konkreetselt terviklik mõttekonstruktsioon, mida antakse edasi põlvkondade jooksul, põlvkonnale. Ta on välja kujunenud terviklik mõttekonstruktsioon või arusaam millegi kohta.
No samamoodi on meedia algne tähendus kustutatud ja nüüd väidetakse, et meedia on informatsioonikandjate ühine nimetus.
Ei ole.
On küll, ma ise lugesin.
No võt, aga need on, kui, võt, see tähendab, ongi see, et kui kas või praegu keele instituudi direktoriks on saanud inimene, kes filoloog ei ole. Urmas Sutrop oli vahepeal. Ta on bioloog, mis puutub siia keeleteaduse, et üks kõik kui tubli.
No keel ja sitik arenevad ühtemoodi.
No ei arene paraku ühtemoodi.
Asso. No, ega ma vaielda ei riski.
Ja teine küsimus on, kas areneb? Tõepärast, et areng on ju kahesuunaline.
No, ise.
On progress ja on regress.
Jaa.
Üks viib täiuslikuma isendi või siis mingisuguse nähtuse tekke juurde. Aga teine viib välja suremseni.
No elu arengu tipp hetk on elu lõpetamine. Done! Võibolla koguni well done!
No jah, kui soovite ka niimoodi. Võidugi. Või medium rear.
Aga sa viitad oma selles artiklis ka sündmustele, mis toimuvad ja mida aktiivselt meil ei nähta.
No ei nähta.
No räägime Sillast või räägime Armeenia liidrist või Erdoganist või nendest. Madin käib!
Madin käib ja hirmus käib. Huvitav on see, et meil ei panda tähele. Näiteks Araabia maad on meie pärast kui Aarne Rannamäe lahkus meie hulgast. Tema oli veel, kes neid asju nagu või neil asjul silma peal hoidis ja rahvale ka vahendas. aga pärast teda ei ole mitte kedagi küll tähele pannud, kes oleks Araabia maadest midagi siin rääkinud, mis seal tegelikult toimub ja mis moodi need arengud seal käivad, kes mida esindab ja kuhu poole tüürivad ja
elavad.
Ja,
ja milline on siitide ja sunniitide, no, kuidas öelda, proportsionaalne suhe. 2016. aastal uuriti, ma ei mäleta, mis prantslased uurisid haridustaset nendel islamistidel, kes õpivad või teostavad ennast muul viisil Euroopas. Tuli välja, et 25% on vähemalt kõrgharidus ja ainult 17% olid puuduliku algharidusega.
Neid on suhteliselt vähe sellepärast, et Araabia maailmas peetakse koolis käimisest ja sellisest inimlikust ja ilmalikust tarkusest väga, väga lugu.
Ja sellepärast, ja et Koraanis pärast... on kirjutatud, sina pead õppima tundma Allahi loomingut.
Ja muidugi, aga Allahi looming on terve maailm.
Teadus.
Ja tuletame meelde kas või seda, et kui siin nii nimetatud pime keskaeg Euroopas valitsis, tõepoolest paletati nõidu ja siin Eestiski.
No vähemalt legendid sellest on, aga see võib olla ka meedia.
Ja
Vaata keskajas, vaata neid loisse, vaata seda ehituse kvaliteeti, Toompea, mis aastal ehitati.
No võt, suurepärane.
Pimedal ajal, kus ma ei tea, harimatud matsid.
Aga samal ajal Araabia maad õitsesid. Astronoomiad, täheteadus, meditsiin, matemaatika.
Alkohol.
Kõik toimis. Kui ei oleks Araabia tõlke, meil ei oleks tänasel päeval mitte mingisugust Kreeka ja Rooma päranditki. Tuletame meelde, need olid just araablased, kes selle ära tõlkisid ja tänu kellele see suurel määral säilinud on. Aga meil on harjutud sellesse Araabia maailma millegi pärast väga üleolevalt ja kuidagi halvustavalt suhtuma nagu me oleks ise ei tea, mis või kes. Loomulikult me oleme kõik ilusamad, tublimad, kaunimad ja arenenumad. Ja
me peame.
Ja me peame. Tuletame meelde, et ega see Eesti lugu ei olegi nii väga vana ühtigi. Eesti intelligents hakkas välja kujunema alles 1850 kuskilt see mõttelugu hakkas. Siis, muidugi siis tuli ka nagu paisu tagant, mis oli nagu kogunenud, pääses nagu valla.
Aga selleks tuli luua tingimused,
ja muidugi,
et nii juhtuks.
Aga see juhtus muidu, et saari Venema tingimustes. Vaatamata kõigele, ikkagi tähendab, olid mingisugused võimalused. Ja kui praegu räägitakse ka, et ei tea, kus Euroopa mingisugune ja Euroopa ja Euroopa ja demokraatia häll Ameerikas, siis siin osati ammu juba lugeda kirjutada, kui Ameerikas pakuti veel indiaanlaste skalbi eest teatavat pearaha ja sõna otseses mõttes. Ja et ei olnud need asjad sugugi niimoodi. Ja kui räägitakse naisõiguslastest, siis küsi kellegi käest, et kus esimest korda naised valimisõiguse said. Parlamenti ja...
No see kisub ka...
20. sajandi alguses ja see oli Soome.
Soome, jah.
Aga Soome kuulus kuhu?
Samas, tead...
Saari riigi koosseisu.
Kuskil niimoodi ajusopis tuleb, et kuskil Aasias oli ka midagi taolist, aga...
Täiesti võimalik.
Ei ole mina seda nii avalikult lugenud ja koolis õppimise pähe omandanud.
Aga
mis toimub maailmas, kui sa kirjutad, et Erdogan teatab otse ja avameelselt, et tema on ainuke mees maailmas, kes räägib vabalt ja otse mõlema vaenupoole juhtidega. See siis ka Putin ja Zelenskiga
jutusisust
kannab ette mitte meediale, vaid Putinile endale.
Ja helistaski juba järgmisel päeval.
Ja Biden tuleb Saudide juures tühjade kätega ja teatab vaid, et ups, pettumus.
Ja ta läks suure hurraaga sinna, kõigepealt ta sõimas, sõimati Saudi Araabial ka kroonprintsil nägu täis, ka soogi mõrvaga seoses. et noh, ebaeemlik ja mis asja ja kõik ja ühesõnaga põletati kõik sillad ja nüüd siis mindi sinna, et tere, et siin teie vana sõber unustanud kõik ära ja nüüd on teil on
from the beginning, please.
Ja teil on nüüd kohustus suurendada nafta tootmist sellepärast, et meie oleme omadega plindris. Araablased vaatsid uhkelt ja saatsid ta uhkelt sinna, kus noh, paik ei paista.
Ja vastu pidi
tõmmati 2 miljoni barreli võrra päevatoodangud kokku hoopiski.
No jah.
Ja kellega kokku lepiti? Muide, Venemaaga. OPEC Plus, sinna kuulub ka Venemaa. Ja siis kuhu kohta läks Biden abi otsima? Venezuelasse muide, keda on kogu aeg sõimatud, keda on sanktsioonidega kurnatud.
No sealt, Venezuela on jälle niisugune kriitiline punkt, et seal on ka väga isepäine ja oma no, riigi muidugi. Eest hoolitsev juht.
Jah, ja need asjad on praegu ikka võrdlemisi teravad ja võrdlemisi kriitilised nii mitmelgi pool. Aga meil kahjuks ei räägita sellest.
Asja õudrus on
meil ei saa isegi sellest midagi teada, mis selle LNG terminaliga on ja kelle huvid seal tegelikult taga on. Ja mida seal üldse tegelikult taga aetakse? Miks oli vaja keset merd eliitada see ujuv kai? Muide, see ujuv kai on ka niisugune asi, et keskkonna mõjude analüüs, mis tehti 2015, kui ma ei eks. Jah, vist oli 2015. See tehti hoopis teiste lähtetingimuste jaoks. Seal oli ette nähtud ka laine murdja. Tänasel päeval lainemurdjast ei räägi mitte keegi. See on avatud vetele. Seal on Eesti kõige paremad tuuled puhuvad tänu sellele sinna tehti ka loomulikult täiesti õigustatult tuulepark. Kuna, ja nüüd kesed seda merd. No iga meremees ütleb sulle, et, noh, et vangutab ainult pead. Et, nagu keegi ütles, et tuleks selle peale lihtsalt pea lõhki lüüa, lömmi lüüa nagu kürokompassi kaas või kate. No, meremeed teavad, mis asi see on selline.
No, jah.
Jah, no tähendab, haru lage, kuigi Lõunasadam oli täiesti olemas, seal oleks palju lihtsam olnud ja oleks ära jäänud selle toru rajamine 700 meetrit sinna merele välja, aga noh, ju peeti paremaks ja seda enam, et ministeeriumis ei ole juba ammu, ma mõtlen majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit, seal ei ole juba ammu olnud tööl ühtegi inimest, kes midagigi merendusest teaks või kuidagi moodi tunneks.
Aga nad on ustavad.
Aga nad on ustavad, jah. Ja tänu sellele ongi võimalik krüttida ja teha selliseid rumalusid. Vaata, soomlased on katsetanud juba maikuust alates. Nad tegid kõik eksperimendid ära. Vaatad neid soomlaste analüüse, no siis lihtsalt suu ja pimestusest lahti, kuivõrd põhjalikud nad on. Kuivõrd täpselt nad on, kuivõrd palju on neid alternatiivid, kui see ei tööta, siis see, kui on nii, siis saab teha niimoodi. Sealt edasi,
if mismoodi. Shit happens.
Siis tuleb teha niimoodi.
Yeah.
Ja tuligi välja, muide, pukserid on vajalikud selle tankeri Ingo sadamasse ajamiseks. On vaja puksereid, neid on vähemalt vaja 6 tükki vähemalt, sellepärast, et sellel hirmsel loomal, sellel tankeril.
No ta on ikka suur.
Seal vööripuksarid, aga neid ei ole ju mitte midagi olemas. Ja ta on suhteliselt ka väga kehva manööverdamisvõimega. Ja soomlaste analüüsid näitasidki, et 2,7 miili enne sadamat tuleb see asi ringi pöörata ja siis ahter ees ajadada sinna sadamasse. Ja seda peavad tegema puksarid, kus juures see kanal külmab talve puhul igal juhul kinni. See eeldab aga juba jääklassi tankerit, neid on maailmas suhteliselt vähe ja hakkab tulema. Meil ei ole ei pukserite analüüs, pukseerimisplaan on selle asja nimi. Meil ei ole ei pukseerimisplaani, pole isegi ette nähtud Alfons Håkansil OÜ on siin see kandi pukserite monopol puhtalt nende käes. Meil ei ole mingisugust, ei keegi pole huvi tundnudki.
Ju siis see objekt, mida tehakse, ei ole oma funktsioonilt tegelikult nii oluline. Sa räägid ja räägid ja räägid ja mulle tuleb järjest rohkem meelde Saarema süvasadam, mis peaks praegu uhama nii, et on jop!
Just nimelt.
No aga
sõukruvide mürin ei tohiks, ei tohiks lakata.
Ma no siin... jaa, seal peaks neid tulema ja minema.
Aga paraku ei ole, ei ole neid ei tulemas ega, ega, ega ka minemas. Ja mõni juhuslik...
Kus juures mitu asjatundjat ütlesid juba siis, kui see mõte alles niimoodi kääris, et mina küll ei julgeks võt selle ja selle tuulega sinna sisse sõitma hakata.
No muidugi, tuule küsimus on eraldi, seda ei ole üldse arvestatud sellepärast, et vaata see purjepinn, mis on tank.
Vaata seal puhub, aga tuuliku jaoks. Aga mis siis saab, kui ei puhu?
No ja siis, siis ütleme, et nüüd kaas ei tule, kuna tuul puhub praegu parasjagu.
Aga praegu niimoodi enam vähem öeldaksegi.
Ja muidugi.
Ilm läks soojaks, sellepärast laseme hinna alla.
No, aga see on käsitlematu ja kus juures see, kogu see projekt nüüd et ära. Muide, selles mõttes tuleb, näiteks Aleksela puhul tuleb küll müts maha võtta. Seal on, tuleb välja, seal on targad juhid ja nad oskavad asju ajada. Ja nad on pannud selle vastutuse, muide see kõik need garantiid, need on ka ju riigile ümber veeretatud tegelikult. Väga hästi on tähendab, era firma kohta väga hästi on tegutsetud ilma igasuguse irooniata muide. Nad on maandanud kõik riskid, nad on teinud endal tegelikult asja taga hoopiski tervete tööstuspargi maa kätte saada ja sealt veel edasi. Nii et no, need plaanid on hoopis teistsugused, kuni sinna maani välja, et kelle hoones on Paldiski linnavalitsus istub praegu?
Ära ütle.
Rendib kelle käest?
No, that's life.
Aleksela loomulikult. Ja kes on seal kõige suurem ülemus selles kontoris? Endine Aleksea töötaja, praegu ne vallab on. No.
Ühesõnaga, tekkinud on.
Ja.
Motiiv on, mis on, aga võetakse nagu, just kui võetakse riigi käest ära, et asi untsu ei läheks või? Või ehitatakse riik.
Antud juhul see terminal sisse. ei olegi noh, kõige tähtsam. Kõige tähtsam on raha loomulikult.
Oops, no ja, seda muidu.
Järgime raha liikumisi ja siis teinekord jõuab kohale ka, mis ja kus.
Follow the money.
Aga noh, riigi käpardlikkus on siin hämmastav küll. Ja et
no aga riigi mood... juhivad ustavad, mitte asjatundjad.
Kahjuks küll. Kahjuks on see niimoodi. Aga võiks olla ustav ja asjatundlik ustav, kuidagi niimoodi.
No, sel juhul ustavad kõrvaldavad selle asjatundliku ustava, sest see õõnestab hierarhia struktuuri.
Noh, paraku on sul õigus, sest see
Peteri printsiip.
Negatiivne selektsioon ikkagi toimib ja kuidagi moodi on see. No, mis teeb, me oleme sellest vist korduvalt minu mõelest rääkinud, aga see töötab suurepäraselt see süsteem, et kui asjatundmatu diletant või profaan edutatakse kuskile mingisuguse ametikoha peale, siis esimesena, mida ta teeb, on kõrvaldab enda ümbert kõik asjatundjad.
Laseb endale tuua suurema tooli, suurema laua.
Ja ümbritseb ennast igal juhul...
Omadega, ustavatega.
Ja veel rumalamatega, kui ta ise on.
No loomulikult, siis kui on seal keegi, kes on targem, see ju õõnestab tema... Ja,
see näeb läbi ja võib teha isegi märkus ja rumalatele korraldustele äkki mitte alluda ja kõigele mitte alla kirjutada. Aga need tuleb eemaldada kõik. Ja siis ja tulemuseks saab, teadab tark juht, kui ta on isegi niisugune diletandi moodi, siis ta ümbritseks ennast igal juhul targematega. Saaks ise targemaks ja mis kõige tähtsam, asi hakkaks minema.
Ja tema ülesanne olekski ainuke ülesanne see, mis peab juhil olema, näha tervikut ja paigutada nõrgematesse punktidesse asjatundjad, kes need punktid korda teevad.
No vaat, igale poole tulebki paigaldada, tegelikult tuleks paigaldada spetsialistid. Ja kõige suuremas juhtkonnas, kõige suurem juht peaks olema generalist. Ta ei peagi olema spetsialist, aga generalist, kes on suuteline hoomama tervikpilti, nägema üldisi arenguid.
Ja mis mul ja nüüd meelde tuleb?
No.
Mul tuleb meelde Dmitri Demjanov. Kui tema asemel oleks olnud Ustav, siis ei oleks... Jäeti see putka siit ka vist enam. Aga noh, muidugi Dmitri Demjanovi idee, et räim on siiski rahvuskala ja kõik, mis ta on teinud, tema restoranid, kus töötavad asjatundjad.
Jaa, seda küll.
Müts maha.
No muidugi, aga räim on Eestit. Tead, mille pärast on räim üks huvitav kala?
No.
Seda seletas mulle üks kalade suur asjatundjad. Kiriklik kalamees, aga lisaks sellele ta teab ka kaladest vist kõike, nagu mulle tundub. Itsitab, et tega loomulikult ei tea, aga mulle tundub, et ta teab. Ja vähemalt räime kohta oli tal ka tore lugu, et räim sobib eestlaste rahvuskalaks väga hästi. Sest reeglina, kui kala püütakse, siis peab olema mingisugune peibutis seal, kas konksu otsas või see peab olema mingisugune lant, mis meelitab ligi ja meenutab sööki. Ja noh, tähendab, mingi asi peab tegema atraktiivseks, et kala tuleb ja haarab seda. Aga räim on teistsugune. Räimel ei pea isegi mitte mingisugust ussiga mitte midagi olema. Lihtsalt see võtab konksu ka.
See tähendab, et issand on eestlase eest hoolitsenud.
Ja.
Kui Ustav läheb kalale, siis saab ta kala kätte ka.
Ja ega ei peagi olema mingit peibutist ega mitte midagi. Kala teab, et ta on... Konksu otsa peab minema, siis tema läheb ka. Ja haarab üks kõik mida, mis tal ette sattub.
Aga kui me nüüd tuleksime kahe punkti juurde, üks on olukorrast riigis ja teine võiks olla siis riigi olukorrast maailmas. Siin muidugi sa märgid ka ära, et meile räägitakse, kuidas Putin keerab kihva meie vanima limonadi retsepti. No ma mäletan, nagu sinagi, et juba enne nõukogude võimu reklaamiti limonaadi.
Loomulikult. Limonaadi tehti laatadel. Mul vana isa rääkis, kuidas ta lapsena portselan korgiga varustatud pudelid. Muide, õllepudelid olid pruunid ja limonaadipudelid olid valged. Või mitte valged, aga noh, läbipaistvad. Sest värvitust klaasist. Ja seal oli portselan kork oli peal, nii et sai jälle uuesti kinni panna, kaasid ei pääsenud välja. Seal oli sülge kummi võru. Praegu on kaubandusvõrgus saada mõned saksa õlled minu mõelest on.
Mõned,
samasuguste korkidega.
No, Austrias, Saksamaal on neid.
Jaa, seal on.
Poolas, jah.
Jah, kindlasti. Ja sellised limonaadid olid meil täiesti olemas. Ja ammu üle 100 aasta tagasi, aga kuidagi moodi ma ei tea. Mille järgi autor on võtnud, et Eesti vanim limonaadi retsept ja mis puutub siia Putin? Ta on vägev vend küll, aga noh, aga et ta...
No vaata, sai välja lüpstud niisugune kohutav teema. Mõnes mõttes see võib olla nagu reklaam, võib nagu kedagi vihale ajada, teises küljest hambaarstid ütlevad lapsed, ärge jooge nii palju limonaadi, et me ei sõva ju teie hambaid parandada nii palju. Noh, jah, ja kirjutad sa siin lõpus, noh, see on küll lahtine kadents, aga meil on tähtsad mudjad, blogijad ja piinakambrid Ukrainas, kus keegi timukas kohalikelt kuldhambaid tangidega välja kiskus.
See oli üks skandaalne lugu päris tõsiselt, kui tervele maailmale pakuti mingisugust järjekordselt okupantide sellist metsikust, kus avastati piinakamber, kus olid siis kuldhambad ja... Ja sillad, noh, tähendab...
No ja hambasillad.
Hambasillad,
kaare, mis hoiavad.
Ja hambakroonid, need olid siis õbedased ja kuldsed. Ja need oli terve kausi täis ja saksa ajakirjanikud põrutasid sinna koha peale, et kas tõesti midagi taolist tänasel päeval võib toimuda, sellepärast, et noh, sakslased võisid no, tunda olla kuidagi moodi...
Holokausti värk
ja
seal ju...
Sealt jah. Läksid uurima, tuli välja, et mingi kohalik hambaarst... oli kogunud umbes 40 aasta jooksul neid kroone ja see kausitäis oli talt just enne ära varastatud. Ja see hambaarst leiti üles ja see kaus leiti üles, kus see kroonid kõik sees oli. Ja ei olnud lugu mitte piinakambrites, aga isegi postimees läks selle orki ja järjekordselt mingi hirmu ja õuduslugu trükiti ära. Aga pärast ei ütle mitte keegi. Aga sakslased vähemalt eksisid, käisid, kontrollisid ja tehti vigade parandus. Meil muide, kui sa oled tähele pannud, mingit vigade parandust enam ammu millegi kohta ei ole. Lärtsotatakse mingisugune asi kuskil välja ja nii ta lähebki. Võtta kas või see samane. Nüüd on praegu ju ilmunud, ma küsisin selle teksti välja, aga viidati riigisaladusele, et praegu veel ei anta. Asi on selles, et Euroopa komissionilt tuli kiri Eesti Vabariigi välisministeeriumisse, mille järgi inimõigused ei ole Eestis kaitstud. Eeskätt süütuse presumptsiooni asjus.
See tähendab, et sina ei pea tõestama hakkama, et sa ei ole kaame.
Ja siin on see aspekt ka, et meil on meedia. Muide, Rein Lang on sellest asjatundjana väga ilusti korduvalt kirjutanud ja ta on sellest ka raadiosaadetes rääkinud, et see on hämmastav, missuguse usinusega meil tormatakse mingisuguse inimese kallale, kus juures ei ole veel mingisugust otsustki ta kohta tehtud, et kas on süüdi
ja
või
ei ole süüdi. Ja Assar Pauluse kirjatükid on
ja taust luuakse selline, et tegemist on no vähemalt Joosef Mengelega, vähemalt mingisuguse timukaga. Ja kui juhtub, et pärast tuleb välja, et inimene süüdi ei olegi, vähemalt ei ole tema süüd tõestatud, siis inimene on juba pressi poolt, meedia poolt maa tasa tehtud. Kõik see loob ju ka kohtuniku jaoks tausta kogu aeg, ühiskondliku tausta. Ja temalt oodatakse mingi süüdimõistvat.
No jääb meie tahame ja nii edasi, kuigi aga selle on taga on ainult mingisugune jada, mis lõpeb meedia väljaandes.
Või tuleb meelda, et see Mupo peadirektor oli, mis ta nimi oli, ma ei mäleta, et ka simulant ja ma ei tea, mis ta kõik oli teinud, aga siis surigi ära. Ja siis ei öelnud keegi enam mitte midagi. Siis, mis moodi tehti, tuleb sulle meelde, kuidas Marti Kuusik näiteks.
Jah.
Sõna on vaba, sinna saabu stressi president.
President sekku, milles see?
Õiguse mõistmisse.
See
ja tema kuni, ja tänase päevaga, kus me jõudnud oleme, selle asjaga, ei ole ta süüdi. Selle süütuse presumptsiooniga on siin üldse valesti. Asju siia on isegi...
Ja see on isegi nüüd siis riigisaladus või?
No võt, mulle seda teksti välja ei antud, mida konkreetselt ette heidetakse. Aga see süütuse presumptsiooniga oli küll selline lugu. Ja vaata, siin on, mida meil isegi spetsialistide puhul, ma olen mitmel pool lugenud, kus seda räägitakse, et inimest ei saa süüdi arvata enne, kui on tema kohta jõustunud
kohtuotsus.
Aga see ei ole veel kõik Euroopa arusaamade järgi. Tema süü peab olema ka tõendatud, õigelsti tõendatud. Mitte nii, et keegi fabritseeris kuskilt mingisuguse tõendi. Ta on selle alusel süüdi mõistetud. See kohtuotsus on jõustunud. Tähendab, ongi kurjategija. Ei ole päris niimoodi. Tema süü peab olema ka õigesti tõestatud ja tõendatud. See ka, see punkt veel lisaks. Sellepärast, et nüüd tuleb ju välja, kuidas prokuröri härrad ise on ju meil süütõendeid fabritseerinud, neid vajalikult kas siis kõrvaldanud või juurde tekitanud, üht või teistmoodi tõlgendanud ja peaprokurör ei näe sellest mitte mingisugust halba märki. Ei võta selleks mingisuguseid samme. Et asju tõkestama asuda või tagada see, et enam selliseid asju ei juhtuks.
See tähendab, et ikkagi formaalloogika ja filoloogia osatähtsus õiguse mõistmisel suureneb.
No, kuidagi moodi jahtud. See on küll valdkond, kus ma eriti sõna eriti ei võtaks, sellepärast, et no, ma ei ole asjatundja. Ja kui neid seaduse tekste vaatad, siis on need tõlgendatavad nii, naa või kolmandat moodi. See on nagu kuidagi ma ei tea, need tekstid peaksid olema ju inimesele, inimesed peaksid nendest juhinduma, et aru saada, et kas nende käitumine on seaduslik või mitte, võtad selle punkti ette, nii teha ei tohi, näe, aga nii on võimalik, teeme siis niimoodi ja üheselt aru saada, ei ole. Üks saab ühtemoodi aru, teine saab teistmoodi aru, siis vaieldakse edasi, üks kohtunik mõistab su süüdi, teine ütleb, et ei ole süüdi, no mille järgi siis me peaks...
Kas see on ametialane konkurents?
No ei tea, võibolla, et on, aga võt, see tundub, võibolla on see mööda pääsmatu, võibolla käib see asjadega kaasas ja võibolla selle õiguse mõistmisega ongi niimoodi, aga kuidagi, noh, raskesti hoomatav.
Niimoodi ta tundub olevat, jah, aga noh, praegu ikka kumab siin selle jutu tagant välja see Assar Pauluse asi, et nüüd leiti koera kuudi katuse täis relvastust ja võt tõendamine, kui see koht on
põhjalik. Ma olin kohtusaalis, kus oli välja kutsutud ekspert ja kes ütles nende tõendite kohta, sõnasõnalt niimoodi. Antud tõenditest või antud esitatud materjalidest, no tähendab materjalidest selles mõttes, et mis sealt uudist oli võetud, noh, pakke paperid ja kus see kraam kõik oli sisse mässitud. Ja sinna jäetud jälgedest, need jäljed ei ole piisavad kindlaks tegemaks, et kas on need süüaluse omad või ei ole.
No selle teema peal võiks ju veel öelda, et kuidas asi alguse sai. Seda ma olen kuskilt lugenud, kui tõsiselt võetav. Assar Pauluse naine oli, ma ei tea, kas ta tahtis koera kuuti maha müüa või mis.
Väidetavalt nii, jah.
Jah, ja siis avastas relvad ja kutsus politsei.
Jah.
No, eks nendest relvadest muidugi... Lahti tuli kuidagi pidi saada, aga ma ei kujuta ette, ma olen ikka natukene relvi näinud, et no, kuidas need läbi otsimisest läbi läksid. Kui no, kõik vaadati...
No see on oma ette küsimus, sellepärast, et olid ju
ma kardan, kõige paremad koerad ja Soome... Ma kardan, et seal oleks pidanud peidikute otsimisel kasutama ka metallidetektorit.
No. Igal poolt otsiti ja leiti igasugus, isegi raamatute vahelt leiti kuskil mingisugusid rahatähti, nii et otsiti väga suure põhjalikusega, aga millegi pärast ei koer, ega inimesed, ega mitte keegi sealt kuudist, mida ka läbi otsiti, ei leitud. No see tundub imelik, aga noh, kohtu jaoks see imelik ei tundunud.
No samas muidugi selle asja... Käivitamine siis, kui eelmine karistus saab läbi, see on ka oma ette. Ma ütleksin, et see on kättemaksu hõnguline või umbes nii.
Aga see ma olen kaugel sellest, et väita üht või teist, absoluutselt. Praegu on asi veel käimas, asi on riigikohtus, nii et mingisugust lõplikku lahendit selle kohta ei ole. Aga tundub küll niimoodi, et kui väga, väga halva mulle on see siiamaani jätnud. Ja selline, sellel on mingisugune, nagu mingisugune kättemaksu või isikliku vaenu vari on sellel peal, aga see on nüüd puhtalt subjektiivne arvamus.
Jaa, meil on õigus oma subjektiivsele arvamusele ja me võime ka vabandada, et meil on subjektiivne arvamus, mis selle tõttu muidugi ära ei kao kuhugi.
Ei seda muidugi.
Aga jah. Kõik need kokkulepped prokuratuuriga, mis seal alguses olid ja millest nagu ma aru saan, prokuratuur kinni ei pidanud.
Ei pidanud. See on...
See tähendab, et kuidas sa lepid kellegagi kokku, kui su vastas on Tegelinski, kelle puhul sa no tead, et see kokkulepp no, ei pruugi.
Ei jäta head muljet, sellised asjad vaata, kas või see karistuspraktika, kui näiteks... Sotsiaaldemokraat on kriminaalses joobes, jääb sõiduki juhtimisega vahele. Temaga ei juhtu mitte midagi. Isegi märget tema registrisse kuskile ei jää, et ta on millegiga hakkama saanud. ja küsimus ei ole mingisuguses 0,2, 0,3 promillis, noh, hommikul keegi, noh, eilse päeva mingisuguse nähtusega kuskil vahele jäänud. Küsimus ei ole selles, küsimus on kriminaalses joobes. Mitte midagi ei juhtu. Ja nüüd ükskõik kui sümpaatne mulle ka see Indrek Tarand näiteks on. No, korduv ju, retsidiiv on olemas. Ei juhtu mitte midagi.
No sel puhul jah, ma natukene kahtlustaksin jälle filoloogiat ja formaalloogikat. Aga see on jälle,
jumala pärast,
nagu sa ilusti ütlesid, subjektiivne ja ühe totaka oma ja nii edasi.
Aga on, meil on mingisugused inimesed, kes on kuidagi moodi puutumatud ja selleks sa pead olema mingisugused...
Võrdsamad kui teised.
Jah, on küll. Selle kohta ütles üks advokaat mul mõningad aastat tagasi, siis oli kui krooni aeg veel oli. Siis oli konkreetne juhus, kui Kristiine keskusest noh, sügis hakkas tulema nagu praegu, aga külmem ilmselt oli siis üks, ja üks mammi käed külmetasid, läks sinna kauplusesse ja virutas sealt kindad, need maksid 70 krooni, ma mäletan. Sest hinnast oli ka juttu, aga valvsad turvatöötajad ei lasknud asjal lõpuni minna, ei lasknud mutikest kinnastega kuskile minema, vaid väänasid ta ilusti põrandale maha, paljastasid kogu teo inflagranti, ehk siis otse süüde kohal kõik. Ja ei läinud kaua mööda, vähem kui kuu aja jooksul toimus ka kohtuistung, kuna mammi oli juba enne mingisuguse saiapätsi vargusega vahele jäänud, siis tegemist oli korduvaga.
Ja
ta sai reaalselt, ma ei mäleta, kas 2 kuud või mingisugust niisugust vangimaja. Ja advokaadi kommentaar oli seal juures niisugune enam kui sarkastiline, et rumal mutikene. Kui oleks virutad kindad, oleks terve Kristiine keskuse pihta pannud. Oleks presidendi vastuvõtul olnud kui edukas ärimes.
Ja see jutt on ka...
Mõõd kava lihtsalt. Mammi välis vale mõõdu.
No
meil käivad asjad
aga samas, moodi. Tulles nüüd 6 sammu tagasi, nagu ütlevad klassikud, kes lõi tingimused mammi selliseks käitumiseks? Ullem küsimus oli aastate eest. Kes lõi tingimused, et Ida-Virumaalt tuleb nii palju litse? Kas see ei ole mitte prostitutsioonile kallutamine, mida tegi riik toona?
No, ta võtti riik, kui nüüd personifitseerida, siis riik jah näitas eeskuju. Ja miks mitte järgida, kuna selle prostitueerimisega on ju tegeldud mitte ainult Eesti puhul, vaid mitmete teistegi riikide puhul ikka läbi ajaloo ja pidevalt ja kogu aeg. Suurel määral.
No jah, jah.
Mugandudes ja kohandudes, nimetades seda ükskõik, kas siis kohanemisvõimeks või milleks iganes.
Jah, kui me nii ei tee, siis meie sõbrad ei saa meist aru.
Siis ei saa meist, jah. Iseendaks jäämisest saavad muide kõik reeglina aru.
Ei saa.
Aga võibolla ei saa ka.
Ma kardan, et lõviosa ei saa sellest mitte mõhkugi aru. Nad arvavad, et nad on ise endaks jäänud siis, kui nad on kuulekad ja veelkord kuulekad.
Ja
ei mõtle käsu üle. Nii nagu...
Siin on, jah, siin on muidugi...
Sa oled nõukogu tärmees käinud.
Ajalooline kogemus on selles mõttes muidugi olemas. Siin on kogu aeg kohanetud ja ükskõik, mis ajal... Inimene, kes tahab lätete juurde jõuda, see paraku peab vastuvoolu ujuma. No midagi teha ei ole. Mis on kuidagi sätitud. Aga neid vastuvoolu ujujaid on kogu aeg vilt. Nende peal on kogu aeg viltu vaadatud. Ükskõik, mis ajal.
No me võime siin võtta näitena Tiit Madissoni, kes tema oma hirvepargi ürituselt vaata, et kõrvaldati ja asendati tunne kelamiga.
Jah, tunne ka.
Umbes nii. Ja kelle lõptulemusena kojamees ürituselt välja viskas, kui Tiit Madisson ühel aastal läks ka Hirvepargi üritusele, mida korraldas, mis, ma ei teagi, mis partei see on, siis see on isegi videos näha, kui kojamees ütleb, et ei, sinu aeg on möödas, nüüd oleme meie siin.
Kahjuks küll, jah, see on äärmiselt inetu lugu, aga selle seltskonna puhul, noh, tähendab, sa ei saagi ilmselt võibolla nõuda neil liiga palju mingisugust, no, mingit kiipieteedi tunnet või midagi taolist, sellepärast, et see on neile võõras. Nad ei tea, millest jutt käib. See on, noh, kui kindelstuve puudub ja eluaeg on tarvitatud mingisugust, noh, pudru asemel mingisugust muud mutru. Ja tänu millele on meel ülev kogu aeg ja tänu millele, ma ei tea, mingid asjad veel juhtuvad. No on tegemist sellise seltskonnaga. Ja loomulikult on seltskond, kes seda väga hästi ja väga osavalt ära kasutab. See ei ole juhuslik muidu.
Kas sa oled niisugust filmi näinud nagu inimene, keda ei olnud?
Tuleb tuttav.
Imbi Kollast. Lihtsalt inimene...
Ei, ma ei julge öelda, ei meenu praegu.
See ei olegi tähtis, aga vaata, tähtis on see pealkiri. Inimene, keda ei olnud. Kui hakkaks koostama nimekirju inimestest, keda ei olnud, sest ka meie suured vägevad dissidendid, keda ülistati 90-ndatel, nendest on nii mõnigi kadunud.
Ja muidugi.
Nii mõnigi on läinud kokkuleppele ja räägib vaata, et muud juttu. Esile on tõstetud uued figuurid. See ongi ajaloo tootmine, ajalugu kui toode.
Paraku, iga uus võim, mis tekib, see on ülemaailmne praktika jälle. Esimene, üks...
Ratsa monumentil vahetatakse kuju või vähemalt kuju pea ära, jah?
Jah, tähendab, tarvis on kehtestada monopol ajaloole. Seda pisut kohendades, mugandades vastavalt tujudele ja vajadustele. Ta on esiteks õigustus, üks kõik, mida sa edaspidi teed, sa leiad sealt alati õigustuse, näed juba sealt, sai see alguse. Tänu sellele me oleme nüüd sellises olukorras ja tänu sellele nüüd me saame ja või vastupidi, me ei saa ja tänu sellele, et me oleme niisugused, noh, ajalooline kogemus ja mis teha, aeg on olnud selline, kus juures aeg on kogu aeg üks ja see sama.
Aeg on üks ja see sama,
on erinevad.
Ainult, et lapsi kasvatatakse pidevalt erinevalt. Ja ajalooõpetaja on tegelikult selline...
Kui vaatad kas või praegust ajalooõpikut, mille järgi praegu õpitakse...
Sa oled vaadanud.
Põhikoolis. Seal vaadad Eesti ajalugu, no ja ei tunne ära, ometi nagu ise mäletad veel neid pöördelisi sündmusi suurepäraselt. Seal on nimed, kellest tolle ajal nagu eriti ei teatudki. Keda kõik teadsid, need on ära unustatud või meelega välja jäetud. Ja niimoodi kujundataksegi.
Aga niisugused kirjandusteosed nagu Tasu ja Meelis, Villuvõitlused, need olid omal ajal, ma nüüd ei või vanduda, aga mulle tundub, et nõuka ajal olid need siiski kohustuslikus kirjanduses,
ja
mida
muidugi.
Praegu on.
Praegu, ma ei tea, kas üldse mingist kohustusliku kirjandust on, üldse kas mingisugust kohustust targemaks saada on või no, inimeseks saamise osas laias laastus, aga... Meil on ju, kuna hariduse määratust ei ole ka haridusministeriumis, siis no, meil on küll mingi hariduskohustus, aga mis asi see on siis? Kas kohustus käia mingisugune arv aastaid koolis või?
Aga juriidiliselt on ju
või,
selle
või kohustus teha, õiendada ära või mingisugune eksam, ma ei tea, umbes kuuendal korral või esimesel korral või mis see tähendab? Mingisugusest arengust, meil oli varem oli juttu arengust. Mingist arengust ju juttu ei ole. Ja kui kui küsid, et koolist, mis see põhiprotsess on koolis, siis no 99% ka pedagoogide perest ütleb, et õppekava täitmine. Aga ei ole. Aga ei ole ju. Põhiprotsess peaks olema inimese, ehk siis selle õpilase areng.
Tinglikõne viis peaks olema. Ja sa ütlesid enne seda, ei ole ju. Ja kunagi saab temast minister. Kes... See vastuta millegi eest, aga näitab näpuga, mis pulli veel võiks teha.
No inimeste käekiri on erinev. Vaata, praegu on Liisa Pakosta küsimus. On, vahepeal nüüd oli aktuaalne. Ta võeti muinuskaitseametid selle juhi koha pealt maha. Et väidetavalt niisugune poliitiline intriig. Ükskõik oli see poliitiline või mitte poliitiline reeglina, need kohad on ka poliitilised, see ei maksa nägu teha.
Well, kas ta varastas, kui jah, pange ta vangi,
ja.
Kui ei, jätke ta rahule. Ja nii on kuradi paljude asjadega.
Ja teine asi on see, et miks panna ebapädevat inimest sinna, kus ta tegelikult olema ei peaks. Miks peab
inimest? No, välja kutse!
Välja käigus, välja heide, välja poole, välja kutsus. No, oli kunagi niisugune luuletus olemas.
Yeah.
Pikke lai. Aga olgu, aga võtke inimese kurikulum viite ette. Millest samane pakost alustas?
Elulugu.
Ja. Millest alustas? Mäletad sa?
Ei, ma ei mäleta.
Oli selline kompani olemas nagu Estline.
Estline'i tean.
No, võt...
Ma olin ka selle ajal Estonian New Line'i
no, võt... Estline. Rootsi vahet sõitis laev kahjuks. Estonia lõpp oli nagu ta oli. Üks kurvemaid lugusid Eesti merendusajaloos vaieldamatult. No, ja, aga seal respas, ehk siis resepsioonis töötas. Tütarlaps nimega Liisa Pakosta ja siis kui klientide krediitkaartidelt hakkas raha kaduma, siis ei antud asjale mingit ametliku käiku, vaid lihtsalt saadi tast lahti. Ja rahade kadumine lõppes ära ja nii edasi. Ja siis ja vahepeal on igal pool jõudnud olla selles mõttes, et igavasti tore MTÜ nagu vaesuse vastu võitlemise komitee ja see asutati minu millest Otepeli. Seal olid sellised vaesed
naised. Väga hea koht.
Vaeste vastu võitleb. Kuna eurorahade meetmed, eurorahadega toetati seda MTÜ-d üsna tublisti, ja seal olid mitmed tegusad naised, nagu Liisa Pakosta ja Siiri Oviir, ja neid oli seal veel. Ja siis, kas see sama ühing nimetati vist lihtsalt ümber, mälu järgi praegu ütlen, sest et Euroopast hakkas tulema hoopiski kodutute koerte kaitseks mingisugust raha. Siis nimetati ettevõtte ümber, no, aga rahavood jätkusid ja nii edasi. Ja siis soovolinikuks oli vaja saada. Soovolinikuks...
Ja seda ma tean.
Nii, aga seal oli ette nähtud teatud tingimused. Soovolinikuks sul peab olema mingisugune ettevalmistus ja seal oli ka nõuded. Kandidaatidele esitatud nõuded. Seal oli ka juura, teadmised ja nii edasi. Ja Pakosta sai jälle. Sai sinna. Ei, aga tal ei olnud ju vastavad ettevalmistus. Ja siis järel pärimine sotsiaalministeeriumisse selle kohta, et mis paperit ta siis esitas, millega ta tõendas oma kvalifikatsiooni. Mis öeldi ilusti, et aga neid pabereid ei ole enam alles.
Jaa, seda lugu ma mäletan.
No, ei ole alles. Siis... Läks ta Tallinna ülikooli otse, no milleks minna algkooli, läheb kohe ülikooli. Ta läks ka magistratuuri omamata all.
Selles sa kirjutasid.
Aga sa näitab käekirja.
Andres, no. Me peame täna saate kokku võtma, kole pikaks läheb ja...
No võtame kokku.
Ütle mulle, sa oled kirjanduse ja keelega tegelenud ja tead ühte, teist ja kolmandat. Kelle luuletuses, minu mõelest see oli pikem lugu, on pärit read. Linnas liigub kõlakas, et riiki juhib mõlakas.
Ma tean seda luuletust, aga autori jään sulle võlgu, autori nime jään võlgu.
tundmatuks jääda soovinud Eesti kirjandustegelane. Aitäh, Andres Raid ja Püha sõda, mis parata, läheb edasi.
Mühinal.
kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.